7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Un înalt oficial al Ministerului Ceh de Externe vorbește Europei Libere despre drumul Moldovei către Vilnius și mai departe.
Ucraina încă nehotărâtă dacă să meargă spre Uniunea Europeană sau spre Uniunea Vamală dominată de Rusia.
Dacă nu semnează Ucraina la Kiev, nu e totul încă pierdut, dar cred că domnul Ianucovici oricum a nimerit într-o capcană.
Și Radio Europa Liberă este ținta unui atac cibernetic. Începem cu știrile Europei Libere. Fruntașii Partidului Liberal Democrat au lansat astăzi pe internet un pact în favoarea integrării europene a țării, prezentându-l ca o continuare a mitingului pro-european de la Chișinău de la 3 noiembrie. Declarația aflată pe site-ul pacteu.com fusese semnată până după amiază de peste 800 de persoane. Liderul PLD Vlad Filat, premierul Iurie Leancă, ministra de externe Natalia German și alți politicieni liberal-democrați au spus că speră ca declarația să fie îmbrățișată de toate partidele parlamentare și extraparlamentare și de cât mai multe persoane particulare, iar obiectivul integrării europene să devină unul constant, indiferent cine se află la putere în Moldova. Autoritățile de la Tiraspol au spus că marea majoritate a locuitorilor Transnistriei sunt îngrijorați de perspectiva integrării europene a Republicii Moldova și doresc apropierea regiunii de Federația Rusă. Potrivit agenției Infotag, așa reiese dintr-un sondaj de opinie, ale cărui rezultate au fost prezentate pe site-ul Ministerului de Externe de la Tiraspol. Cercetarea mai arată că aproape 80% din transnistreni susțin ideea unui divorț civilizat de Republica Moldova, vehiculată de o vreme de liderul transnistrean Evgeni Șefciuc. Un moldovean suspectat de omoruri la comandă a fost extradat astăzi de Rusia autorităților din România, unde va fi judecat pentru o tentativă de omor veche de un an. Potrivit presei române, moldoveanul Vitalie Proca, de 33 de ani, l-a împușcat la 26 noiembrie anul trecut pe un tânăr român la București, confundându-l cu altcineva. Victima a supraviețuit în urma unor intervenții chirurgicale. Tot Proca este căutat și de poliția britanică. El consideră principalul suspect de împușcarea bancherului rus German Gorbunțov la Londra în martie 2012. Gorbunțov a supraviețuit, deși a primit 6 gloanțe în stomac. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au îndemnat Kievul să ia măsuri în privința fostului premier întemnițat Iulia Timoșenko ca să poată semna acordul de asociere la apropiatul summit de la Vilnius.
Really moment of truth, I would say. So this is decisive 10 days before the summit.
Ministrul de externe lituanian Linas Linkevičius, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a spus că pentru Ucraina cele 10 zile rămase până la summit sunt un moment al adevărului. Un tribunal rusesc a decis eliberarea pe cauțiune a unuia din cei 30 de activiști Greenpeace aflați în detenție la Sankt Petersburg. Tribunalul a decis că medicul navei ecologiștilor rusoaica Ekaterina Zaspa poate fi pusă în libertate în schimbul sumei de peste 60.000 de dolari. Ceva mai devreme, tot astăzi, un judecător din Sankt Petersburg respinsese cererea de eliberare pe cauțiune a activistului Colin Russell, un australian, hotărând că el va rămâne în arest timp de cel puțin 3 luni. Astăzi sunt audiați 7 din cei 30 de activiști arestați în septembrie și acuzați de huliganism.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În ultima perioadă, Moldova a fost vizitată săptămânal aproape de reprezentanței Bruxellesului, iar șefa diplomației moldovene, Natalia German, și premierul Iurie Leancă au fost într-o deplasare continuă în diferite capitale europene, pledând pentru sprijin din partea țărilor comunitare pentru apropierea mai mare și mai rapidă a Moldovei de Uniunea Europeană cu valorile și principiile ei. Valentina Ursu a stat de vorbă astăzi cu Irgi Schneider, prim viceministru al afacerilor externe, secretarul de stat pentru afaceri europene al Republicii Cehe, pe care l-a întrebat mai întâi dacă Republica Moldova este pregătită pentru parafarea și ulterior semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dacă cumva este Moldova favorizată acum, pentru că Armenia s-a retras, iar Ucraina deocamdată rămâne indecisă în parteneriatul estic.
Well, every country is considered after its merits.
Fiecare țară este apreciată în raport cu performanțele pe care le înregistrează. Moldova este pregătită datorită eforturilor pe care le-a depus guvernul, fapt cunoscut și de Comisia Europeană. Desigur, în context, e important să vedem și cât de reușit va fi proiectul parteneriatului estic, dacă ei se vor alătura și alte state. Însă nu am niciun dubiu referitor la Republica Moldova.
Ce factor politic favorizează astăzi Moldova să rămână o poveste de succes în cadrul parteneriatului estic?
Well, it's according to the merits.
Iarăși vorbim de performanțele înregistrate. Cele mai importante sunt faptele, adică ce anume face guvernul pentru a atinge anumite performanțe, indiferent de cine este la putere. Desigur, dacă va exista o neînțelegere acerbă între putere și opoziție, va fi mult mai dificil pentru executiv să înainteze în reforme, pentru că sunt multe de făcut după asociere, asociere care reprezintă de fapt doar un început. Deci temele pentru acasă sunt foarte importante. Experiența noastră de integrare în Uniunea Europeană a demonstrat că drumul care urmează de parcurs este mai ușor dacă există unitate în țară, situație care pare să nu existe acum în Republica Moldova. Însă, cum am spus, guvernul depune toate eforturile ca să îmbunătățească viața cetățenilor acestei țări și să îi apropie de UE. În rest, totul se bazează pe politică.
Când vorbiți despre lecția de acasă pe care Moldova trebuie să o îndeplinească. Și alți colegi ai dumneavoastră occidentali au insistat pe ideea reformării justiției. De ce se insistă anume pe lupta cu corupția?
Because of our own experience.
Datorită lecțiilor și învățămintelor pe care le-a tras țara noastră, acest domeniu a fost crucial pentru noi, independența justiției. Fără un sistem judiciar independent, nu există o garanție a statului de drept. Este convingerea noastră bazată pe experiența pe care am avut-o. Deci, din acest motiv, credem că reforma domeniului e cea mai importantă pentru Republica Moldova. De fapt, nu e doar datoria partidelor politice să rezolve această problemă. Aveți nevoie de o independență judiciară pentru a aprecia ce e bine și ce nu e. Reforma nu se face de o zi pe alta, sunt necesare eforturi și în continuare. În concluzie, nu-mi rămâne decât să mă alătur la îndemnurile colegilor europeni. Pe termen lung, e cea mai bună soluție pentru țară.
Cum vă explicați aceste presiuni pe care le face Federația Rusă asupra țărilor care au ales parcursul european? Poate să împiedice Rusia dezvoltarea acestui parteneriat estic și ulterior asocierea acestor țări la Uniunea Europeană?
Russia had a different policy a couple of years ago. Russia was mocking that the Eastern Partnership is
de ani de zile Federația Rusă a dus o politică diferită. Ironic, declara în urmă cu câțiva ani că parteneriatul estic nu are mare valoare, însă brusc au realizat că acest aranjament regional este real. În primul rând, pentru că permite modernizarea țărilor într-un mod european. Pe de altă parte, sunt surprins că Federația Rusă susține că țările din parteneriat balansează între Rusia și Uniunea Europeană și, prin urmare, nu se vor dezvolta oricum. De fapt, aceste țări nu sunt puse în situația în care să aleagă între UE și Federația Rusă. Vorbim despre intenția țărilor de a-și decide calea spre modernizare, dacă își doresc o modernizare într-un mod european sau țintesc o modernizare de felul celei din Federația Rusă. E adevărat că există o diferență, însă în niciun caz nu vorbim despre o dilemă sau. Nu vorbim de un joc. Deseori îmi amintesc că Rusia este țara marelor jucători de șah și acesta este jocul în care ori câștigi, ori pierzi. Însă parteneriatul estic nu este un joc de șah.
You either win or lose, but the Eastern Partnership is not a chess.
Moldova nu e cu sau fără Transnistria și mai întâi eurointegrare și pe urmă reunificarea celor două maluri ale Nistrului sau invers?
Listen, it's not up to us to decide about this conflict, how it will be resolved.
Nu depinde de noi să decidem cum se va rezolva acest conflict, însă este clar că e necesară soluționarea acestuia, pentru că nu este recomandabilă integrarea unui stat care are un conflict intern. Din câte știți, sunt forțe care nu sunt pentru o reglementare favorabilă a conflictului. conflictului. Deci trebuie să ne adresăm acestor forțe și să le întrebăm de ce nu-și doresc o rezolvare acestui conflict. Ajută asta populația de pe cele două maluri. E adevărat, soluționarea trebuie să vină prin negocieri. Nu există altă cale care ar duce la o reglementare durabilă. Deci nu există o rețetă clară cum să facem. Trebuie să recunosc că suntem frustrați de faptul că formatul 5+2 de negocieri nu poate funcționa așa cum și-a propus inițial și suntem frustrați de blocarea constantă a soluțiilor propuse în cadrul acestui format. Suntem gata să-i ajutăm pe cei care doresc o rezolvare a problemei, însă soluția nu trebuie impusă din afară. Însă știți că sunt unii care își doresc impunerea unei soluții.
A fost Irgi Schneider, prim viceministru al afacerilor externe, secretarul de stat pentru afaceri europene al Republicii Cehe, aflat la Chișinău.
Cel puțin trei mari cotidiane ale lumii publică astăzi editoriale și analize ample legate de evoluțiile din Ucraina și de alegerea pe care urmează să o facă liderii de la Kiev înainte de summitul de la Vilnius. Cum se știe, Ucraina ar urma să semneze acordul de asociere și liber schimb, acord pe care Moldova și Georgia ar urma să îl parafeze numai. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Miniștrilor de externe ai Uniunii de astăzi, care discută și situația din Ucraina și parteneriatul estic. Vilnius este într-adevăr foarte important pentru că vom aduce la oaltă țările din parteneriatul estic, 6 țări diferite, cu care avem relații diferite, dar care sunt foarte importante pentru noi.
În ce privește Ucraina, doamna Ashton a fost foarte categorică.
Ucrainienii știu ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să termine și să îndeplinească. Sunt anumite legi care se află în Parlament și care trebuie aprobate. Trebuie să rezolve problemele legate de justiția selectivă și ei știu că aceasta este o chestiune extrem de importantă.
Ministrul de externe al Lituaniei, țară ce deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, Linas Linkevičius, a spus și el... Cred că declarațiile făcute de liderii ucraineni sunt valabile, discuțiile sunt fără echivoc. Cred că vom putea să facem la Vilnius ceea ce am plănuit, anume semnarea acordului de asociere, dar așteptam să vedem rezultate. Știu că timpul trece și că nu a mai rămas mult, dar mai este ceva timp pentru ca ucrainenii să facă ce au promis.
Pentru ministrul suedez de externe, Carl Bildt, mingea este în terenul președintelui de la Kiev.
După câte știu, emisarii Uniunii, Cox și Kvasniewski, mai discută și atâta timp cât aceste discuții continuă, este prea devreme să tragem concluzii. Cred că astăzi, la reuniunea miniștrilor de externe, nu vom discuta prea mult despre asta și vom aștepta să știm mai multe fapte. Adică totul este în mâinile președintelui ucrainean, Viktor Yanukovych. Noi avem o politică față de Ucraina, dar nu sunt prea sigur că și președintele Yanukovych are una.
A spus ministrul suedez de externe. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, despre ce impact ar putea avea asupra Moldovei situația din Ucraina și alegerea pe care Ucraina ar face-o.
Dacă nu semnează Ucraina la Kiev, nu e totul încă pierdut, dar cred că domnul Yanukovych oricum a nemerit într-o capcană.
Adică depinde dacă va fi o semnare amânată și nu respinsă.
Cel mai probabil domnul Yanukovych va trebui să spună că este vorba despre o amânare, el nu are altă soluție. Pentru că în spatele domnului Yanukovych stau clanurile oligarhice. Noi înțelegem foarte bine că Ucraina a ales calea europeană pentru ca clanurile oligarhice din Ucraina să aibă protecția în fața presiunii capitalului rusesc, care la o apropiere a Ucrainei de Rusia poate fi spulberat, poate fi înghițit și așa mai departe.
Deci pentru... dacă nu îl înghiți Kremlin, nu îl înghiți propria oligarhie?
Probabil da. De ce? Poziția domnului Yanukovych a slăbit foarte mult și orice soluție ar adopta acum Yanukovych, fie să semneze, fie să amâne, va fi o soluție proastă. Pur și simplu domnul Yanukovych trebuia să întreprindă totul pentru a nu nimeri în acea situație.
Pentru Moldova,
pentru Moldova, sigur că lucrurile devin mai proaste. Sigur că dacă Ucraina nu semnează, Partidul Comuniștilor de Opoziție din Republica Moldova se va simți un fel de învingător în lupta politică cu coaliția pro-europeană.
Pe de altă parte, iată, vedem bonusuri imediate, viză de la începutul anului viitor, o posibilă invitare pentru aderare?
Eu cred că aceste bonusuri, cum le numiți dumneavoastră, sunt mai degrabă niște mesaje de încurajare. Este mult prea departe până când realizăm aceste lucruri și știm că în țările Uniunii Europene există atitudini foarte diferite față de Republica Moldova și de regimul liberalizat de vize. Dar oricum trebuie să menționăm că astfel de mesaje încurajatoare sunt nespus de utile acum pentru a menține situația politică stabilă în Republica Moldova și a menține parcursul pe care l-a ales coaliția pro-europeană.
A fost opinia lui Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în dialog cu Vasile Botnar. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin. În minutele următoare, rubricile noastre săptămânale, Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza zilei, când vom prezenta ultimele informații legate de tragedia aviatică de pe aeroportul din Kazan și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă a devenit ținta unui atac cibernetic prelungit de tip DDoS, Distributed Denial of Service, care afectează cu intermitențe, începând de joi, știrile multimedia și serviciile de informații ale postului de radio cu sediul la Praga. Dar rețelele de computere au funcționat astăzi, iar transmisiile au continuat în regim normal. Atacul nu împiedică publicul să ajungă la paginile de internet ale radioului, dar îngreunează munca diferitelor redacții de a actualiza paginile de internet. Continuăm să adunăm informații despre acest atac, dar credem că el este unul țintit, a spus președintele postului nostru de radio, Kevin Close. Am luat decizia să informăm acum despre atac ca să răspundem nevoilor ascultătorilor noștri care se bizuie pe informațiile noastre și care se confruntă zilnic cu mari obstacole în încercarea de a ne urmări, a mai spus Close. Atacul cibernetic asupra postului nostru de radio a afectat și posturile înrudite Vocea Americii, Middle East Broadcasting Network și emisiunile guvernamentale americane pentru Cuba. Personalul tehnic al postului nostru de radio cooperează cu Computer Emergency Response Team, o organizație internațională de voluntari care urmărește asemenea atacuri pentru a apăra încercările de întrerupere a activităților noastre și pentru a izola sursa atacului. Atacurile de tip DDoS inundă ținta cu cereri false, venind de la mii sau chiar milioane de computere compromise sau infectate cu virus și malware. Directorul tehnologic al postului nostru de radio, Luke Spring, a spus că, potrivit investigațiilor, aproape 80% din computerele folosite în acest atac se află în China, iar aproape 20% în Rusia. Springer a adăugat însă că acesta nu este un indiciu despre cine anume a inițiat atacul. Computerele pot fi folosite în atac fără știrea proprietarului. Aceasta este o dovadă limpede a provocărilor cu care se confruntă diseminarea liberă și schimbul de informații în epoca noastră, a spus președintele Kevin Close. Radio Europa Liberă a mai trecut printr-un atac DDoS mai limitat asupra serviciului pentru Republica Belarus în 2008. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, este o organizație particulară non-profit finanțată prin grant de Congresul Statelor Unite.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Bombardați de spoturi publicitare triumfaliste, persoanele care vor să-și cumpere o locuință tratează cu prudență ofertele de pe piața construcțiilor. Și asta pentru că realitatea furnizează întâmplări contrare celor descrise în publicitate. Imobile ridicate fără respectarea normelor în vigoare sau din materiale îndoielnice legalizate cu ușurință. Oamenii se întreabă dacă trebuie să-și asume riscul în totalitate sau parte din responsabilitate trebuie să revină și autorităților statului care eliberează licențe pentru activități în construcție. Avocata Violeta Gășițoi, care apără în instanță cetățenii afectați de calitatea unor construcții, spune că de multe ori oamenii constată abia după ce s-au instalat în imobil că acesta are probleme și asta pentru că în domeniul construcțiilor dezvoltatorii fac rost de actele necesare cu ușurință, iar instituțiile statului girează de fapt abaterele de la lege.
Cele mai dese încălcări sunt de către antreprenorii care construiesc case locative sau magazine mari în municipiul Chișinău, unde primesc autorizația pe 5 etaje și construiesc câte 7-8 etaje și instanța le dă de dreptate cât ei lasă să construiască 7 sau 8 etaje, neconștientizând că poate acest imobil pe viitor nu va fi rezistent și va fi un pericol pentru viața și sănătatea acestor persoane.
O altă problemă care ia proporții în Chișinău ar fi, potrivit avocatei, construcția mansardelor pe case foarte vechi, care în timp ar putea să nu reziste presiunii etajului de la mansardă. Dezvoltatorii în construcții recunosc că legea e ambiguă și deci interpretabilă. Dacă nu s-au făcut analizele înainte de recepția lucrării, spune Sergiu, șef la o companie de construcții, dezvoltatorul poate demonstra calitatea prin niște verificări ulterioare cu probe prelevate din zone în care se știe că nu sunt probleme.
La ziua de astăzi, chiar o casă la periferie, la Stăucei, la Turlești, în localitatea Codru, poate fi construită doar de firmă licențiată. Firmele, evident că au și au taxele lor și deseori au același dirijin de șantier, angajat la mai multe șantiere, care doar e o formalitate, dar formalitatea asta costă foarte mult pe oameni. Deci ar trebui să fie reglementat cumva. Păi nu poți fi un dirijin de șantier la jumătate de Turlești, pentru că trebuie să fii prezent, trebuie toate etapele, trebuie monitorizate, trebuie registrate în carte tehnică.
Sergiu consideră că autoritățile statului ar putea descuraja pe dezvoltatorii care nu țin cont de cerințele legii și calitate dacă ar informa cetățenii privitor la imobilele care s-au confruntat cu probleme la anumite etape ale procesului de construcție. Peste 100 de reclamații de la cetățeni parvin săptămânal la Inspecția de Stat în Construcții, autoritatea care este direct responsabilă de calitate în acest domeniu. Instituția însă are doar 65 de inspectori care nici pe departe nu reușesc să facă față sarcinilor care li se impun. Șeful inspecției, Vasile Radu, spune că niciun edificiu nu poate fi construit sau cu atât mai mult dat în exploatare fără a avea expertizele necesare. Totuși, el recunoaște că de multe ori expertizele sunt făcute fără testări de laborator, uneori materialele de construcție lasă de dorit chiar dacă sunt însoțite de certificate de calitate, iar ceea ce este mai grav e că administrațiile publice pot legaliza construcțiile chiar dacă inspecția în construcții se opune.
Administrațiile locale, asta e problema, că ei legalizează procedura. Ei au diferite decizii, dispoziții de legalizare a unor construcții care ele sunt cu abateri de la documentația inițială, care a fost avizată, documentația de proiect pentru construcții.
El recomandă oamenilor care vor să-și cumpere casă înainte să arunce o groază de bani, să contracteze un expert imobiliar care să verifice toate actele care vizează imobilul respectiv. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
În România, începând de anul viitor, se majorează mai multe taxe și impozite. Noile reglementări sunt aspru criticate de comunitatea oamenilor de afaceri, considerând că ele vor face România mai puțin atractivă pentru investiții. De la București, Sabina Fati.
Odată cu finalizarea proiectului bugetului de stat pe 2014, Guvernul Român a publicat și ordonanța privind majorările de taxe și impozite care vor intra în vigoare la începutul anului viitor. Este vorba în primul rând despre creșterea accizelor la carburanți între 16 și 21% în funcție de tipul combustibilului. Tot de la 1 ianuarie 2014, companiile vor plăti un nou impozit pe construcții de 1,5%. Se înregistrează de asemenea creșterea redevențelor cu 25%, dar nu pentru petrol și gaze. Potrivit calculelor făcute până acum de specialiști, guvernul va extrage din economie circa 800 de milioane de euro din noile taxe pe benzină și activele companiilor, ceea ce va duce indirect și la alte creșteri de prețuri. Consiliul Investitorilor Străini a criticat dur aceste măsuri, avertizând că nu este nici moral, nici corect ca lipsa rezultatelor în ceea ce privește colectarea veniturilor la buget să cadă în responsabilitatea contribuabililor care susțin deja bugetul. Investitorii străini prezenți în România se plâng că firmele nu au fost consultate în privința noului impozit pe stâlpi, adică pe așa numitele construcții speciale, în care intră cablurile, stâlpii de electricitate, bornele sau coșurile de fum ale întreprinderilor. Asociația Oamenilor de Afaceri din România a reacționat la rândul ei explicând că majorarea taxelor va afecta nivelul de trai al cetățenilor, în vreme ce reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii vorbesc despre sufocarea afacerilor pe care le conduc. Aceștia se plâng atât de povara impozitelor, cât și de majorarea salariului minim pe economie de la 800 la 850 de lei de la 1 ianuarie 2014 și la 900 de lei din a doua jumătate a anului viitor. și AmCham, Camera de Comerț Americană, se arată îngrijorată de noul val de impozite și taxe, care împreună cu celelalte creșteri de fiscalitate impuse deja în legislația românească, vor duce, cităm, la o agravare fără precedent în ultimii 20 de ani a poverii fiscale pe care contribuabilii români vor fi obligați să o suporte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:24 și este momentul ca scriitorul Emilian Galaicu Păun să recomande o carte la pachet.
E suficient să citești un singur roman pentru a te abona pe viață la creația prolificului autor francez Pascal Bruckner. În diferiți ani i-am prezentat Copilul Divin, Hoții de Frumusețe, Luni de Fiere, toate apărute în serie de autori la editura 3. În 2008, la aceeași casă vede lumina tiparului Iubito, eu mă micșorez. Și uite așa a sosit tragedia. Fără să mai strige păzea ca toate tragediile sub umbrela unui neînsemnat eveniment, citim la pagina 18. Ori prin eveniment neînsemnat se înțelege faptul că la scurt timp după nașterea primului copil, Leon, și așa mai scund decât nevasta Solange, pierde din înălțime. Într-o lună, tocmai 39 de centimetri, ceea ce l-adusese la înălțimea pieptului lui Solange. Ceea ce nu îi împiedică să se iubească și chiar să dea pe față acest lucru. Își purta sarcina cu mândrie ca o corabie prora, pentru a aduce pe lume o fetiță, Betty. Și iarăși o scădere cu 39 de centimetri a bărbatului, care își păstrează la aceeași dimensiuni doar obiectul muncii procreatoare. Natura îi luase totul, cu excepția organului reproductiv, pentru a-l concentra mai bine asupra acestui rol. Trec peste paginile delicioase în care Leon își face bine funcția, astfel încât Solange ajunge iarăși să nască gemeni de data asta, ceea ce eretează bărbatului încă 78 de centimetri, reducându-l la dimensiunea unui băț de chibrit, semn că acești micuți se nasc în detrimentul său. Teribilă lovitură, de unde la începuturile mariajului se arătase ahotnic de copii. Ce senzație bizară să se trezească la înălțimea jucăriilor copiilor, după ce ajunsese copilul propriei soții. Și nu suntem decât la jumătatea cărții. Peste alte 50 de pagini, lucrurile iau o întorsătură dramatică. Începând ca bărbat al soției sale, s-a transformat în copilul ei, în jucăria copiilor lui, iar acum sfârșea ca parazit pe care întreaga familie își dorea să-l elimine. Va reuși oare să supraviețuiască în asemenea condiții vitrege? Vă las să descoperiți singur răspunsul, care se conține în această frază când până la sfârșitul romanului nu au mai rămas decât vreo duzină de pagini. Miracolul reprezintă celălalt versant al dezastrului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Dorin Dușceac, editorialist la ziarul Migranților Moldoveni, Gazeta Basarabiei.
În ediția sa din noiembrie 2013, articolul editorial este consacrat unui comentariu despre adunarea națională în sprijinul integrării europene, care a avut loc la Chișinău pe data de 3 noiembrie curent. În încheierea articolului, subsemnatul formulează din numele unui grup de lideri ale asociațiilor din diasporă un îndemn privind organizarea unor ample manifestații populare pe data de 24 noiembrie în țările unde locuiesc comunități mari de migranți moldoveni. Cu câteva zile înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, este important ca diaspora să se mobilizeze și să dea un semnal foarte clar întregii lumi. Cetățenii moldoveni optează pentru integrarea europeană, oriunde s-ar afla aceștia. Un număr mare de cetățeni și-a anunțat deja prezența la aceste evenimente care vor avea loc în curând în mai multe orașe mari din Europa și din America de Nord. La Paris, Montreal, Roma sau Lisabona, pe 24 noiembrie, vom cere țărilor în care locuim să sprijine aspirațiile pro-europene ale Republicii Moldova. Ediția curentă a gazetei prezintă publicului rezultatele primei conferințe a asociațiilor din cadrul Consiliului Coordonator al Diasporii, eveniment care s-a desfășurat în octombrie 2013 la Florența, Italia. Cititorilor le este pus la dispoziție textul integral al rezoluției acestei conferințe. Pe paginile 3 și 4 ale ziarului, cititorii vor găsi două anunțuri importante despre un studiu referitor la cetățenii moldoveni din diasporă, specialiști în domeniul medical, și un alt anunț referitor la organizarea primului târg al locurilor de muncă online, ce va avea loc în perioada 5-11 decembrie anului curent și care este destinat cetățenilor noștri de peste hotare, dornici să se reîntoarcă în Republica Moldova.
Cu recomandările din presă punem punct emisiunii noastre, dar înainte repetăm știrile principale ale serii.
Autoritățile de la Tiraspol au spus că marea majoritate a transnistrenilor sunt îngrijorați de perspectiva integrării europene a Republicii Moldova și doresc apropierea regiunii de Federația Rusă. Potrivit agenției Infotag, așa este dintr-un sondaj de opinie, ale cărui rezultate au fost prezentate pe site-ul Ministerului de Externe de la Tiraspol. Și miniștrii de externe din Uniunea Europeană au îndemnat astăzi Kievul să ia măsuri în privința fostului premier întemnițat Iulia Timoshenko, astfel ca Ucraina să poată semna acordul de asociere la apropiatul summit european de la Vilnius.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.